Сохраните это на последние дни и разные писания. Мы сохранили и хранили эти конкретные.
Начали я договорился с научиться, на лице честно, вот. И то. Пас и стягивай, как упрям. На память. Бля, и то. То сотвал бы. Може да сте разочаровани от този час, защо? Защото предимно ви казах, че ще четем цитати и ще размишляваме. Ще задаваме въпроси. Все пак сме Божии хора. Духа на пророчеството е по-висш авторитет от всеки проповедник. Ето, например, цитат. Предполагам до края на часа, че всеки ще се изреди да пипне той, нали?
Може да носи много слове.
Добре. Хайде да прочетем първо цитата на 51-а страница от книгата «Сега четем събитията на последните дни». Чуйте цитата. Християните трябва да се подготвят за това, което скоро ще се стовари върху света като изумително събитие. Тази подготовка трябва да направят чрез старателно изучаване на Божието Слово и посредством стремежа да съобразят живота си с Божиите принципи. Вижте какъв цитат. Нещо ще се стовари върху света. Сещате ли се за един сън, върху който, в който без човешка ръка нещо се стовари върху един образ? Данаил 2 глава има нещо подобно. Когато минем на нашата графика, знаем, че Бог трябва да предупреди нашия свят, така че всички от малък до голям да разберат, че това е Божа работа. Не просто да се случи пожар, наводнение, земетресение, цунами, а нещо, което да... Моля?
Показалка.
Ей, вярно, че и показалка.
Там внутри.
Тя са се разбада. Ето тази черта. После на стената да не остане. Тази черта всъщност отбелязва началото на предупредителните удари. Онова, което трябва да стане подире, започва от тази черта нататък. Тук предполагам, ако може да си представим небето, ще бъде взето решението да се съдят живите. Ще трябва да има сигнал за това. Ще трябва да има някакво изумително събитие. Вайт говори, че християните трябва да са готови за този ден, когато изумително събитие ще се стовари върху света. Нещо ще стане. Това е първият цитат. Християните трябва да се подготвят за това, което скоро ще се стовари върху света като изумително събитие. Отиваме на 75-та страница. Господ призовава народа си да се засели далеч от градовете, защото в неподозиран от нас момент върху тях от небето ще падат огън и сяра. Пропорционално на греховете им ще бъде наказанието им. Когато един град бъде разрушен, нека Божият народ да не гледа лекомислено като на благоприятна възможност да се засели на същото място. Нека всички, които разбират значението на тези думи, да прочитат Откровение 11 глава. Прочетете всеки стих и проучете събитията, които скоро ще сполетят градовете. Да спрем за малко. Къде е Данаил 11 глава в цялата тая схема? Данаил 11 глава. Дай малко надолу, е тази част надолу. Когато започнат тези събития, толкова важни, вероятно ще има поразени не един и два града, а хиляди градове. Още малко дай. И тогава ще започнат и събитията, отбелязани в Данаил 11 глава и Матей 24 глава. Още дай. Значи, ето е къде е Данаил 11 глава. Виждате ли? И какво ще почне? Данаил говори, че ще почнат войни. Ще има войни, които ще траят и след благодатното време. След малко ще намерим цитати, тук ще съм с осветени очи, ще намерим цитати, че в края на човешката история Бог ще отпусне ветровете и невероятни стълкновения ще се получат в нашата земя. Войните са религиозни войни, войните са между ислям и християнство, войните са нещо, което ще стане малко преди края на благодатното време и ще преминат след края на благодатното време. Това са ужасни събития. Но цитата говореше, че Бог ще накаже големите градове с огън и с сяра. В тръбите имаме, в първата тръба, ето тук е, имаме огън с град, с кръв смесен, който пада на земята. Във втората тръба имаме морето, което става на кръв. Също има огнена планина, която пада върху морето. В третата тръба също имаме голяма звезда, която гори и свети и пада на земята. Поразява реките и водните извори. Друг цитат. Само подбрани цитати, за да може да размишляваме. 18-та страница. Видях огромна огнена топка, падаща между красиви жилищни постройки, унищожавайки ги веднага. Чух някой да казва: ние знаехме, че Божиите съдби ще дойдат на земята. Вижте как говорят, на земята. Но не очаквахме да дойдат толкова скоро, а други с агонизиращи гласове викаха: Ти знаеше, ние не знаехме, защо не ни предупреди? Друг цитат от същата страница. Земната повърхност ще бъде пропукана от изригванията на елементите, намиращи се в земните недра. Тези елементи, веднъж излязли на повърхността, ще погълнат богатствата на онези хора, които в продължение на години са печелили и затвърждавали огромните си притежания с жестоката цена на тези, които са били използвани за припечелване на имоти. Не само нечестно за богателите, но и религиозния свят ще бъде разтърсен в края. Земетресенията ще се появят тогава, когато най-малко се очакват. Единият цитат говори за огнена топка. Има цяла книга, която разсъждава на двата цитата на Вайт за огнена топка и огнени топки. Те са и в книгата на Марвин Мур, Предстоящото велико бедствие, също са споменати и в тази книга. Първите 3-4 тръби могат да описват удар от астероид. Преди всеки астероид идва облак от камъни, градушка, която е първата тръба. Идват по-големи парчета, която е втората тръба, и идва самия астероид, който гори като звезда, когато влиза в земната атмосфера, удряйки земята, той може да предизвиква глобално спукване на гранитната обвивка на земята. Това означава, че вече ще живеем на спукано яйце. Стихиите, вие знаете, че при потопа гранитната обвивка е скъсана. На дъното на Тихия океан се намира шева. Затова най-вулканичната дейност е скрита под вода. Може би го знаете това. Всъщност, дъното на Тихия океан, да, там е шева на земята. Там тя е вторично, след фрактурата е зашита един вид. Но там е на дъното. Там е най-тънкото място, най-пропукливото. Ако нещо голямо ни удари, подобно на остър предмет, яйце, най-вероятно това ще се спука пак. Тоест, дъното на океана ще заври от вулканична дейност. Може да си представите за какви аномалии може да говорим. Значи, изригването на вулкани в морските, океанските недра с необикновенно голяма сила могат да изтласкват такива огромни количества вода, че цели острови да изчезнат. Значи, не говоря измислени неща. Днес четем цитати от Вайт. Може да посветим цял час да четем цитати от други източници в подкрепа на това, което разсъждаваме. Друг цитат. Страница 87. С наближаването на края всеки град ще бъде разтърсен. Ще има объркване. Всичко, което може да се разтърси, ще бъде разтърсено. И не ще знаем какво ще последва. Съдбите ще бъдат според злините на хората и според светлината, която са получили. О, ако можеше Божия народ да осъзнае предстоящите разрушения на хиляди градове, отдали се сега на идолопоклонството. Повтаря се до някъде с преден цитат, който вече четохме. Да, даваха предаване на Нина ми напомня по Discovery. И какво установяват? Че до най-големите градове в света дремят със сигурност някакви опасности. Например, или е на разлом някъде, или е близо до вулкан, както е София, или е близо до море, което може да се разплиска и да го помете, или е построено на блато и на тресавище, което може да тръгне. Примерно град Мексико, ако знаете, е било построено върху пресушено блато. Но истината е, че това блато отдолу си е блато, въпреки че е пресушено. И целият град е всъщност като направен на кал. Само че огромни пластове кал, нали? Не е просто метър-два. До всеки голям град има като заложен взрив, нещо голямо, което може да разтърси света. Когато бъде разтърсен света, да подейства. Градовете ще бъдат наказани справедливо, но все още няма да бъдат посетени напълно от Божия гняв. Някой ще каже, брат Карев, не говориш ли за язвите? Вижте, цитатите говорят винаги за частично сполетяване, непълни унищожения. Това не е истинския Божий гняв, който е след зелената черта там, на графиката. Това са предупредителни удари. Все още няма да бъдат посетени напълно от Божия гняв, защото някои души ще се отделят от сатанинските заблуди, ще се покаят и ще се обърнат. Очаква се следствие на тези удари, които Бог ще нанесе, покаяние. Покаяние. Следователно имаме благодат. Следователно това са предупреждаващи сигнали. Бог дава благодат. Време. Хората да се покаят. Страница 114. Вайт казва от книгата Опитности и видение. Началото на времето на изпитанията, споменато тук, не се отнася за периода, когато ще започне изливането на язвите. Не се отнася. Когато ще започне изливането на язвите, но за краткото време, малко преди да бъдат излети, докато Христос се намира в небесното светилище, докато спасителното дело приключва, сега забележете четири много важни неща. Първо, съдби ще сполетят земята, описани са в първите тръби. Второ, народите ще се разгневят. Дай нагоре графиката. Стоял. Имало и умни хора. Вярно си те. С сянката ще показвам. Такава технология не бях виждал, но показвам.
И... Я вам ползвам, да.
Да не залупам лаптопа, знам си. Трябва да го научиш, като говоря, той да показва сам. Народите ще тъпчат святия град, народите се разгневиха. След като минат през първите 3 години и половина, всички тия катаклизми, целият свят бъде раздрусан от Бога яко, та който ще се кае да се кае за последно. След това ние виждаме, както казва Илай, народите ще се разгневят. Закоравяване виждаме. Ще бъдат държани под контрол. Ето тук имаме долу война, където бяха онези, но имаме и заповед да не се пускат ветровете. Сещате ли защо? Да се запечатат. И накрая, за да не спре работата на третия ангел. Първият ангел казва на хората, малко дай нагоре, да се обоят от този, който е направил небето, земята, морето, водните извори. Първите три тръби точно описват веста на първата от тройните вести. След това имаме премахване на всегдашната и образ на звяра, т.е. втората ангелска вест много точно ще описва Вавилонската коалиция. Дай мъничко надолу. Мъничко. То не е толкова просто, ама. Ето от тук имаме вече начало на Вавилонската коалиция. Ето синята черта, която изчислихме, че ще трае 616 дена. Белега на число на човек, белега на звяра. Числото на звяра. За да не се спре работата на третият ангел. И не дръжма. Значи тя ясно описва тези 4 неща, които ще се случат. 11-та страница. Чуйте. Ние не можем с точност да опишем събитията, които ще станат в бъдеще, но трябва да знаем, че живеем във време, когато с молитва трябва да гледаме на това, което става около нас, свързано с второто идване на Христос. Чуйте сега. Белегът на звяра наистина е това, което е било известено, че ще бъде. Тоест неделята. Не всичко в това отношение е напълно ясно, нито ще бъде напълно изяснено до разпечатването на свитъка. Този свитък отдавна е разпечатан според стандартното адвентно разбиране. И все пак, ако се замислим, ето тук първата линия, ние говорим, че в небето ще станат събития, ето тук тази линия, всъщност в небето 4-та и 5-та глава описват събития, които са вземането на решение да се съдят живите. Свитъка се дава на Исус Христос, дай малко нагоре, мисля, че съм го писал, свитъка се дава, да. Не съм го писал. Това не е най-последната графика. Явно сте паднали на демоверсия. Най-последната графика е тук е написано. Попълвал съм и тая таблица, ама днеска съм свалил тази графика. Явно грешката е моя, извинявам се. Но все пак е нещо. Не е като да ви драскам криви линии и сте беширани. Или с фломастер. И не пръщ пак. Така. Да прочетем и няколко цитата в съотнасящи се за тази първа графа от книгата Ранни писания. Всъщност трябва да ви кажа, че тук цитатите също никак не са малко. Особено интересна книга е тази и аз ви я препоръчвам да я изчетете. Ранни писания или опитности и видения и духовни дарби са на едно зашити. Тук и за това се казва Ранни писания. На 16 декември 1848 година Господ ми даде видение за разклащането на небесните сили. Видях в записаните от Матей Марко Лука знамение, че когато Господ е казал небе, е имал предвид небе, и когато е казал земя, е имал предвид земя. Небесните сили са Слънцето, Луната и звездите. Те владеят в небето. Земните сили владеят на земята. Небесните сили ще бъдат разклатени от Божия глас. Тогава Слънцето, Луната и звездите ще се преместят. Няма да изчезнат, но ще бъдат разклатени от Божия глас. Видях, че земните сили се разклащат и събития следват едно след друго. Войни и военни слухове, меч, глад, епидемии първи нарушават равновесието на земните сили. След това Божият глас ще разклати Слънцето, Луната и звездите, а също и земята. Видях, че раздвижването на силите в Европа не е както учат някои раздвижването на небесните сили, но е раздвижването на разгневените народи. Може и да не е астероид. По BBC даваха филм, ако някъде в близост до Земята, до Слънчевата система, и избухне свръхнова звезда, кой контролира тези процеси, със сигурност не сме ние. Но ако някъде там, наблизо и все пак на милиарди светлинни години, избухне свръхнова звезда, колосалното количество енергия, която ще се излъчи във всички посоки, ще разлюлее орбитите на Слънцето, на Земята, на Луната. Знаете ли какво ще стане, ако само за миг Луната я извадят от орбита? Океаните ще се разплискат, така че дори до една трета от Америка може да бъде залята. Само Луната, ако се подвижи. Какво ще стане, ако Земята излезе от орбитата си? Чудовищни катаклизми. Може да се получи спукването на обивката на Земята поради това дисбалансирано движение. Защото орбитата не е нещо, от което можем да изхвърчим. Само може да се дисбалансира. Разбирате ли? Това означава много катаклизми на Земята. Какво означава Слънцето да бъде разлюляно? Означава доближаване, отдалечаване, което за нас може да действа като изключително голяма жега и изключително голям студ, при който единствената алтернатива е подземни жилища, т.е. пещери. Затова в Откровение 6 глава намираме хората скрити в пещери. Няма да може да се живее, освен поради голяма жега или поради голям студ в подземие, в пещери. Там, където е описано и от пророците Исаия, и от други пророци, че хората ще хвърлят от пещерите като къртове, как хвърлят отвътре пръс, или като някои животни, или сунгер, който рови, ще хвърлят златните си, сребърните си идоли, защото няма да ги ползват в онзи ден, когато Господ стане да разтърси земята. В Исаия има стих, който казва, че земята ще се умори от търсене. Земята ще се тресе, ще се люлее насам натам, като някой пиян. Псалмите са пълни с текстове, които говорят за подобно разлюляване на земята. Потресване, издаване на Бог гласа си, разтопяване на, на земното, на силите, които държат земята и така нататък. Много интересни са тези цитати. В началото на времето на скръпта ние бяхме изпълнени със Святия Дух и излязохме да проповядваме още по-пълно истината за съботата. Началото на времето на скръпта, другия цитат казваше, не е времето, когато ще се изливат язвите, а малко преди това. А при нас не е малко, 7 години. Но това може и да не е вярно. Но във всички случаи е малко преди язвите, когато ние ще бъдем изпълнени със Святия Дух. В книгите на Йоел казва, че ще навали дъжд в първия месец. Наистина, ранния дъжд, Педесятница, е бил в първия религиозен месец. Или всъщност, кога се е падал. Не е невъзможно това да е уточнение и за тези събития. Вероятно, тук някъде върху Божия народ ще се излее Святия Дух, защото двамата свидетели тук пророкуват, макар и облечени във вретища. Във вретища, защото има много загинали, много трудни обстоятелства. Ние сега не го правим, а тогава ще има загинали измежду адвентистите, ще има сринати адвентни църкви, ще има загинали много хора. но тогава ще е наложително да се говори. Святия Дух ще посети света. Това е Господен ден, ако върнеш малко нагоре графиката. Минавай не. В Господен ден Бог винаги прикрива слизането си. В случая слизането на Святия Дух. Дай още мъничко. Не, нагоре всъщност исках. Нямаш по-нагоре. Нямам. Да, нямам. Не съм го писал. Всъщност е и тук. Съм писал в най-новата графика, че това е слизането на Святия Дух над земята. Начало на Господния ден. А, не може да няма по-нагоре. Ей, тук няма ли? Виж, вижда се крайчетото на буквите. Както и
да.
Той е компютъра фалшив за това. Сигурно. Както и разбрахте ли защо и народите се разяряват? Ако прочетете Псалом 2, се казва, защо се разоряват племената, защо беснеят народите? Срещу Божия авторитет. Защо след това ще се радват, когато са убити двамата свидетели и ще си дадат подаръци? Най-после ще млъкнат уния гласове, които са им казвали истината. Които са им казвали истината за това, че Бог е любов, но Бог е дал и закон. Закон, който като се нарушава, Бог не реагира, няма смисъл. Бог ще реагира за нарушение си закон, съзнателно. Ние, че всички го нарушаваме, нарушаваме. Но който е в завет с него, се стреми да спазва закона. Разбирате? И ако се случи да го нарушим, се каем, покайваме се. В това състояние сме съвършени. По-добро не може да излъчим, ако ще, нали, какво да кажа. Не можем. По-святи от това да стоим в покаяно състояние, ние не можем да дадем. Но това е достатъчно за Бога. Той това иска. Това е правдата, да останем свързани с Него, въпреки че сме грешни.
Да.
Да. Да. Тук ако си спомним печатите, когато излезе Евангелието, белия кон, веднага ще се дигнат размирици, червен кон. Но червеното е символ, символ и на грехове. Символ и на това, че компромиси ще се появят. Ще започнат фалшиви религии, фалшиви лъжехристи, лъжепророци, да дават големи свидетелства. И тук даже ще повредят житото. Един хиник пшеница ще се сменя за три хиникса и ечемик. Тоест, духовната храна ще е оскъдна, истинската духовна храна, ще се намерят заместители. Поради духовния глад ще се намерят заместители. През това време дървеното масло и виното няма да липсват, няма да бъдат повредени. Но дървено масло и вино ще имат хората, които са в завет с Бога от преди това. Много трудно ще бъде за тия, които не са в завет с Бога, да имат Божието Слово в тия дни. Не заради друго, Сатана ще работи активно. На мястото на истинското тълкование ще се появят 1000 фалшиви. И всеки ще твърди, че е истината. Да. И сега е така. Така е. Затова в ония дни повярвалите няма да са повярвали от големи обяснения. Не. От влиянието на кой дух застава. Разбирате ли? Може да кажеш 5 приказки и да спечелиш 5000 души в ония ден. Зависи кой дух приемат. На 50-ница голяма проповед ли държа Петър? Не. Каза им 10 изречения, дали е имало, им каза. Чрез дарбата, която получиха на езиците, апостолите застанаха всеки на по, примерно на 150 метра, застанаха сред тълпата и когато Петър говореше, по внушение от духа, те превеждаха. И всеки народ, като чу, каза да говорят на тяхния език, се събра около този апостол, върху който на главата имаше огнено езиче, и в този момент превеждаше на този език, защото не е имало друга техника тогава. И така чуха проповедта 1000 души и се кръстиха в оня ден. Колко се кръстиха? 3000 души, като Библията брои само мъжете. Имайте предвид, че дори да сте кръстили 6000 души, пак 3000 ще са записани. Защото се брояли мъжете тогава. Такава била културата. Значи, няма какво да се сърдим. Такова е било времето. Затова Исус се е родил в мъжко тяло, защото кой е бил в женско тяло, не че е имало някакво значение, няколко израстъка повече, просто не е имал шанс изобщо да говори. Разбирате? Никакъв шанс. Никой няма да го приеме. Нито за равин, нито за публичен говорител, нито за доверие, нищо. За нищо. Да. Но виждаме в най-новата история, че Бог даде на жена пророческите вести. Което е много нещо, дори за Америка. Даже ако си спомнете, първият човек е бил негър, мулат. В условията на война за робство, когато американското общество не е дораснало до тези идеи, Бог дава на един роб, образно казано, или на син на роб вестите си. Което значи, че за Бог такива различия са нищо. Няма разлика. При него няма мъжки пол, няма женски пол. За спасението говоря. За ценността като човек за спасение. Да вървим нататък, че времето просто е като летящ холандец. Така. Страница 104 съм отбелязал. Цитатите наистина са много. Ако трябва, ще продължим и другия час. Все пак това е живота ни, да знаем тези неща. В началото на времето на скръпта ние ще бъдем изпълнени със Святия Дух. Ще излезем да проповядваме още по-силно истината за съботата. Всъщност този цитат повтаря цитата от събитията на последните дни. Казва: началото на времето на скръпта, което се споменава тук, не се отнася за времето на язвите, но за един кратък период преди това, когато Христос е все още в светилището. Във времето, когато делото за спасението се приключва, скръпта ще дойде на земята и народите ще се разгневят, но ще бъдат задържани, за да не се попречи на делото на третия ангел. По това време ще падне късния дъжд или освежението от присъствието на Господа. Да бъдем внимателни. Третият ангел може да бъде проповядван само малко по-надолу. Дай, аз пак се доближих и една грозна сянка лепнах. Ами иначе ще заспите. Ето тук чак може да бъде проповядвана веста за на третия ангел. Чак тук. Защо? Чак тук ще имаме налагане, вече имаме образ на звяра тук някъде. Нали, червената линия, чак тук ще имаме белек на звяра, налагането на неделята и трябва да има и тук предупреждение. Тук намираме и 10-та глава, малко по-нагоре, където се казва, че трябва пак да пророкуваш за много люди и народи, езици и царе. Тук намираме високия вик, само че аз дали ще го намеря. Ето, силен глас, дай нагоре. Силен глас. Няма го. Тая е фалшива таблица. Силен глас трябва да го има. Трябва да го има и надолу. Силен глас, висок глас, висок вик. Дай още. Ето го, силен глас. Е, наполовина е фалшива. Трябва да има и още. При това време виждаме и голямата ярост на Сатана. Виждате ли? Голяма ярост, Данаил, разярен. Виждате ли го? Значи това е времето на третата ангелска вест. Ето това време, ето тази графа, може би от тук до тук или от тук до тук, не мога да уточня. Сега е времето, когато ще се провъзгласи третата ангелска вест. В това време, когато тя се провъзгласява, пак задръж малко, тая показалка изисква и мускули да имаш. Да. За да даде сила на високия вик на третия ангел, ето го високия вик или силен глас, да подготви светиите да издържат през времето на седемте последни язви. Запечатване. Само запечатани хора могат да минат през язвите и да останат живи. Значи, всичко, което става тук, цели запечатването. Ако, ето тук нагоре, ако дадеш още малко, там е заповедта. Да. Ето тук в печата е заповедта, не е в печата. Между 6 и 7 печат е заповедта, има вмъкната глава, 7 глава, където се говори защо трябва да бъдат спряни ветровете. Ветровете са отпуснати при река Ефрат, това е началото на военни действия, тук да на Илдолу, но са изпряни, за да може да се извърши делото на запечатването. Ох, сигурно ви звучи доста сложно. Малко по-нататък ще променим. 246-та страница. Той цитат няма да го чета. 273-та. Ами, трябва много да го обяснявам за това. Всяко дело бе оценено за живот или смърт. Докато Исус служеше в светилището, се извършваше съда над праведните мъртви. И след това и над праведните живи, Христос получи царството си, след като бе направил изкупление за народа си и бе заличил греховете му. Поданиците на царството му бяха попълнени. Сватбата на агнето беше извършена. Съд над живите, съд над мъртвите, съд над живите. Когато минат всички събития и запечатаните са готови, поданиците на царството му са попълнени. Всички спасени, той ги взима и съда продължава, защото съда стига чак до екзекуцията на сатана и на демоните. Мисля толкова да четем по тази първа графа. Отново се връщаме на книгата Събитията на последните дни. На страница 53. В тези последни дни наше задължение е да разберем пълното значение. Забележете колко точен цитат. Пълното значение на първата, втората и третата ангелски вести. Те са записани в Откровение 14 глава. Всички наши разсъждения трябва да бъдат синхрон с Божието Слово. Вестта на третия ангел насочва вниманието им към най-святото място и тези, които са изучавали първите две вести, насочват мислите си към небесното светилище. Значи, трите вести, наше задължение е да разберем пълното им значение и на трите, което показва, че тези вести, ако сега идете и кажете на някой първата, втората, третата ангелска вест, и му кажете, че това е най-належащата истина, ще ви ги изгледат като избягали от някоя лудница. Защото те не могат да вдянат за какво им говорите, не че не е така. Но когато започне това разтърсване, за което ви говоря, всички хора ще питат какво става. Тогава ще трябва да им кажем, какво става ли? Почна съда над живите. Какъв съд над живите? Горе на небето има светилище. Искате ли да слушате? Да. Трябва да им се обясни. Това светилище, защо е служил Исус, защо е умрял на кръста, каква любов е проявил към човечеството, че там горе има съд, че закона според който ни съдят е Божиите заповеди, че има начин да избегнем наказанието, но трябва да се приеме Божията воля за живота ни, послушанието на Божия закон, от вяра, от любов. За съботата ще трябва да се обясни. За опасността от фалшивите църкви и религии, Вавилон. За белега на звяра, за образа на звяра. И тогава актуално ли ще звучи това? Но разбира се, това от телевизора ще се проповядва. Под една или друга форма ще има интервюта с едната страна, с другата страна. Истината ще се чуе по интернет, по телевизии, по сателити, по радиа, по вестници. Няма да остане човечец на този свят, от малък до голям, който да не знае и правилната трактовка за нещата. Защо го съм сигурен за това? Делото не е възложено на мен, на вас, на църквата и слава на Бога, че е така. Библията ми показва, че делото е възложено на агнето. И то има върховната грижа чрез Святия Дух да проведе събитията на земята. Вие знаете ли, че ние сме хората, не доглеждаме другите съдби? Знаем го това. Има хора непосетени, има хора недолюбени, има хора неподпомогнати, но Господ не е като нас. Господ ще отиде до всеки човек, за да може, когато съдят за неговия характер, всеки да каже: ти направи всичко за спасението. Всичкото развитие на техниката в наши дни, на компютри, на интернет, на средства за комуникации. Вижте, че днеска дори не е нужно да пътуваш, за да занесеш нещо. Чукнеш на компютъра и то се пренася в нечий дом и е там вече, след няколко минути. Някога по времето на Павел, на апостолите, Рим направи пътища. Александър Македонски обедини целия свят да стане гръцки език да говори официално. Римляните направиха пътища, за да може Евангелието да бъде и разбираемо, и да се занесе, да има начин. Защото ако няма общ език, ако няма и Римска империя, комуникации, ред, сигурност в римската държава, не може да се занесе Евангелието. Ти ще искаш да минеш до следващата държава, но не можеш да минеш през тази държава. А тогава света беше под един ред, римския ред. Римляните са строяли пътища за тяхните армии, но това бяха пътищата и за апостолите и християните. Така и в края. Интернет, телевизии, комуникации, GSM-и, книги, литература, вестници, всичко ще съдейства за разпространяване на истината. Страница 109. Целият християнски свят ще бъде разделен на две големи групи. Пазещите Божиите заповеди, които имат вярата Исусова, и служещите на звяра и неговия образ, приемайки белега му. Категоричният отказ. Когато съботата стане главния момент в борбата, в целия християнски свят и религиозните и земните сили ще се обединят, за да наложат съблюдаването на неделята. Категоричният отказ на малкия остатък да приеме общоприетото изискване ще го направи обект на всеобща ненавист. Много интересни са тези цитати за именно този втори период. Какво можем да прочетем още? Стоим на прага на световната криза. Бързо ще следват Божиите съдби на земята. Пожари, наводнения, земетресения, съпроводени с войни и кръвопролитие. Съвпада ли с тая схема? Пожари, наводнения, земетресения са много точно обяснение на първата тръба, втората тръба, третата тръба, съпроводени с войни и военни конфликти, кръвопролитие. Беззаконието в света се увеличава все повече и повече. Чуйте сега. Скоро голям проблем ще се изправи пред народите. Проблем, който няма да може да бъде преодолян до второто пришествие на Христос. Кой е той? Или ще ни удари Господ с нещо, което ще покаже, че не може да се оправи света. Или ако си спомним думите на Яков: дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте, поради що? Поради бедствията, които идат върху вас. Само за някакви си 10-15 години, още напред във времето, и света тотално ще се раздели на богати и привилегировани държави и бедни и изоставащи държави, но в страшен разрез. Да. И на другия полюс ще застанат ислямските държави. На единия ще застане Америка и до някъде Западна Европа, на другия ще застане останалия свят, почти целия. Този голям проблем на тези народи няма да може да бъде преодолян до второто пришествие. Предполагам. Да, проблемите между тях. На страница 51 съм записал интересен цитат, че има. Да. Ако наш Бог е материализмът, ако нямаме желание да се молим и да общуваме с Христос, изворът на силата и мъдростта, Святия Дух не ще има общение с нас. Аз съм записал допълнителен цитат. Още малко. Така и ние сме предупредени за второто идване на Христос и за унищожаването, което ще сполети света. Онези, които обърнат внимание на предупреждението, ще бъдат спасени. В пророчествата бъдещето не е открито така ясно, както е разкрито и на учениците от Христовите слова. Събитията, свързани с края на благодатното време, както и делото на подготовка за времето на трудностите, са ясно представени, но мнозинството от хората в този свят проявяват повече от всеки друг път неразбиране към тези важни истини, отколкото ако те не биха били разкрити. Тези, които позволяват Бог да ги води и ръководи и се поставят под Негов контрол, ще разберат значението на събитията, пророкувани от Христос. Ние трябва да изучаваме големите пътни знаци, отбелязващи времената, в които живеем. Чуйте сега. Ние трябва да видим в историята изпълнението на пророчествата. Нали говорим, че това веднъж вече се изпълни в историята. Изпълнението на пророчествата. Второ. Да изучаваме делото на Божието провидение във великото реформаторско движение. Как беше при реформацията? При реформацията всичко започна много силно, но дойде втори период на контрареформация. Контрареформацията щеше да смачка реформацията, но тогава се намесиха турците. Сега в края на времето ще е същото. Ще дойде период на голяма светлина, под влиянието на фалшивите религии, той ще премине и ще дойде период на голяма тъмнина. И периода на голямата тъмнина ще е толкова голям, че ще убие двамата свидетели. Почти ще унищожи това, но в този период, е тук долу, ще започнат войни. Исляма ще се надигне и ще удари фалшивите религии, фалшивата религия. Това ще даде шанс, право да диша истината, да се завърши работата на третия ангел. Това означава да се изучи Божието провидение във великото реформаторско движение. Значи, Исляма Бог ги държи, защото в уния времена те ще ни смажат много по-рано от тези 3 години и половина, но Бог няма да позволи това, защото ще има едно нещо, което ще ги забави. Така, друг цитат. Чуйте сега. Неправедните заявяват, че са имали истината и че чудеса са ставали сред тях, че небесни ангели са им говорили и са вървяли редом с тях, че голяма сила, знамения и чудеса са били изявявани сред тях, и сега забележете, и че това е бил земният милениум, който така дълго са очаквали. Охо! Първо, с началото на това ще мислят, че са започнали язвите. Ние ще знаем, че това не са язвите, това са тръбите. След това, когато се поуспокоят малко нещата и като че ли няма падане, злите сили вече ще завземат полето. Но ще започнат да учат за мир и безопасност. Ще започнат да учат, че е почнал милениума. Ето тук някъде ще вземат да учат това. И няма идване на Христос. 1000 години след милениума идва Христос, ще кажат те. И отново трябва адвентистите да сме си адвентисти, както по времето на Милър, който каза, ама хора, Христос не идва в края на милениума, идва в началото на милениума. И това не е никакъв милениум. Църквата се готви да властва 1000 години на земята. Но това не е никакъв милениум. Това е само края на събитията, малко преди края на благодатното време. Язвите ще ги отрезвят за истинското състояние на нещата, но ще бъде късно. Ще узаконят наредби, контролиращи човешките съвести. Вавилон ще направи всичките народи да пият от виното на разпаленото и будстване. Всеки народ ще бъде оплетен. За това време Йоан казва в Откровение 18 и 17 глава. Те са на един ум. Ще има обединен съюз, едно велико единомислие, обединение на сатанинските сили и те ще дадат силата си и мощта си на звяра. Това ще стане ето този период. Ето. В този период се обединяват змея, звяра и лъжепророк. Змея, спиритизъм, атеизъм, тайни общества, пряко движени от сатана сили. Това си има предвид под змея, сатана. Она е старовременна змия. Той има тайни общества. Те използват анархиите винаги, за да завземат положението. Във Франция тъмни атеистични сили са използвали ситуацията, за да вземат властта. В Русия при революцията също. Всеки път, когато човечеството е разклатено от криза, тъмни, подмолни, богати сили се замесват. Това са сатанински сили. Заедно с знамения, с чудеса, с спиритически явления. Следващата сила е звяра, римокатолическата, който е оздравял от раната си, благодарение на лъжепророка, фалшивия пророк са протестантските църкви, протестантска Америка. Змея, звяра и лъжепророка оформят образа на звяра. Първо в щатите, после на всеки народ по земята. Ще се въведе това. Чрез бедствията Бог иска да изпълни плана си, светът да разбере на къде отива, та дано грешните се обоят и затреперят пред него. Очевидно тези бедствия са последици от катаклизми в природните сили, които са извън човешкия контрол, но в тях може да се види Божията цел. Тези бедствия са част от събитията, целящи да пробудят мъже и жени за наближаващата опасност. Ого! Тези бедствия не са наближаващата опасност. Те са, с тях Бог цели да пробуди мъже и жени за наближаващата опасност. Коя е наближаващата опасност? Че този свят свършва. Царството ще бъде дадено на Исус Христос. И Исус идва с силата си и славата си. И всички, които не са на Негова страна, ще понесат гнева Му. Този свят със всичките си разпоредби, закони, грях, философии, учения, закони и какво ли още не, той си заминава, идва царство от друг порядък, идва властелин от друг свят, идва Господ на господарите и цар на царете. Той ще измете стария свят с порядките му и ще си въведе нов свят. Е това е, което идва бъдещето събитие. Затова не са подготвени хората в света. Делото не е без ръководител. Програмата на бъдещите събития е в Господната ръка. Всемогъщия държи съдбите на народите така, както и съдбата на църквата му е в неговата ръка. Да. Тук се говори за фанатизма, който ще избухне. Извършила ли е Божията църква възложената и от Бога работа? Въпросителна. Целият свят е пред нас, чакаш да бъде предупреден, за да може Господ Исус Христос да дойде със сила и голяма слава. Колко хора знаят за това? Ние сега го сричаме в църквата. А е трябвало, трябвало е това да се проповядва и сега, и когато му дойде времето. Това, което пропуснем, казва Вайт, да го направим в мирни дни, ще го направим под най-ужасяващи обстоятелства. Да. Трябва да се научим да мислим и никога да не забравяме знаменитите сцени на съдбите, които ще се случат в недалечното бъдеще пред нас. Когато картините на Второто Христово пришествие са постоянно в нашето съзнание, когато мислим за деня, помните ли, че Исус казва за оня ден и час? Дай малко нагоре. Ще го видим този израз, откъде идва. За оня ден и час никой не знаел. Ето го оня ден и час. Исус говори за края на благодатното време. Израза е в шестата тръба. Шестата тръба, когато свърши и започне седмата тръба, имаме край на благодатното време. Това е единственото място в Откровение, където се среща израза ден и час. Дай сега надолу. Надолу, същата колонка надолу. Още малко. Ето го, ето го. В Матей 24:36. За оня ден и час. Разбирате ли защо съм поставил тук лъжехристи, лъжепророци, смърт, защото се засичат нагоре същите думи. Юг против войни и военни слухове, юг против него, развързването на река Ефрат, но деня и часа се срещат само тук, където бяха в шестата траба. Исус говори, че за това никой не знае. Кога точно ще свърши благодатното време, сега никой не знае. Но може да сме готови. Това рано или късно ще се случи. Ако това е в ума ни казва, това ще окаже влияние върху нашите характери. Това е, което Исус иска винаги да е в съзнанието ни. Краткостта на времето. Тук има един насърчителен цитат. Адвентистите от седмия ден са избрани като специален народ Божий, отделен от този свят. С меча на истината Христос ги отделя от дребналостта на света и ги води при себе си. Негови представители на тази земя и Христос ги е призовал да бъдат негови заместници в последното дело на спасение. Най-скъпоценните истини, поверени някога на смъртни човеци, най-тържествените и изпълнени със страх Божий и предупреждение, изпращани някога до хората от Бога, са били поверени на адвентистите, за да ги предадат на света. Значи говори най. Замислете се какво говорим днес на хората и колко го говорим и какво би станало, ако си научим точно уроците и какво бихме говорили и с каква жар. В известен смисъл адвентистите имат специална мисия на тая земя да бъдат стражи и носители на светлина. На тях е било поверено последното предупредително дело към загиващия свят. Те са осветени от чудната светлина, излъчвана от Божието Слово. Възложена им е работа от най-голяма важност – проповядването на трите ангелски вести. Няма друго дело с такова огромно значение. Поради това не трябва да допускат нищо да отклонява тяхното внимание. Нататък. Страница 101. Един час е минал. Какво ще стане с Америка? Когато нашата нация, с две думи, вайте американка и говори за Америка, се отрече от принципите си на управление, като узакони неделята, протестантизмът ще подаде ръка на папството. Кога ще стане това? Ето в този период, ето тук, Америка, малко по-нагоре, Америка ще се откаже от принципите си на управление. Какво значи това? Кога Америка ще се откаже от принципите си на управление? Знаете ли това?
Сега в момента са слаби с страна, където е всеки има права и свобода.
Значи ето в този период ще стане промяна на американската конституция. И вече правата на американците ще бъдат ограничени. Те сега се опитват, терористичните актове им идват добре дошли в тази посока. Но тогава, на фона на невероятно ширеща се криза, те ще го направят. Да разкажа малко с мои думи, как си представям всичко. Представете си, че в час, когато го не мислим, горе в небето се произнесе присъда. Да започне съда над живите. Изненадващи събития ще започнат. Дали астероид ще ни удари ненадейно? Дали ще се разлюлее Земята, Слънцето, Луната? И ще започнат катаклизмите, описани в тръбите? Дали Божия глас ще се издаде и просто на Земята ще се случат невероятни събития, които даже не си представяме? Изригване на вулкани, преливане на морета, замърсяване на реки, на вода, на въздух, на всичко. Но цитатите говорят за, че големите градове ще бъдат посетени от съдби, ще бъдат огън и сяра ще ги навали. Така че, сглобявайки картината, на други цитати казва, небесната оръжейница е готова. Нещо от небето ще да ни удари. И Данаил това видя Навуходоносор в съня. Нещо като камък удари образа и го пръсна, катурна човешката история. Целият свят, мили братя и сестри и приятели, ще застане на ръба на криза, каквато никога не е бивала откакто свят съществува. Никога. Тая цивилизация никога не е била така застрашена, както ще бъде застрашена в този период. Значи ужасът ще е толкова голям, че в човешките умове ще застане идеята. Ами ако това се повтори, ние няма да оцелеем като цивилизация. Разбирате ли? Всички тогава различия в църквата, борби, разногласия, проблеми, трудности ще стихнат, защото всичките лица ще са бледи. Смирението ще доминира. Или пък страхът ще е толкова голям, че някои директно ще се излязат от църквата, все едно никога не са били свързани с нея. Някои ще жалят за порутената къща, за ще се оплакват съдбата и какво ли и какво ли не. Израз на пълно неверие ще обхване ония, които нямат лична връзка с Бога. А ако Бог е добър, може ли по такъв начин да ми падне дома, да загине щерка ми, син ми, съпруга ми? Тъща ми няма да жалят. Целият свят ще се изправи. Целият свят ще се изправи. Представете си само хипотетично да загинат примерно 1 милион души. Пример. А може да загинат и повече. Може да загине и 500 милиарда. Аз не знам Божия план. Вайт говори за поразяване на хиляди градове. Хиляди градове. А, така. Значи няма да са 1 милион. Повече ще са. Мили, братя и сестри, знаете ли какъв е първата реакция, която всички ще изпитаме? Ужас. Ужас. Второто обаче, което е да завием в абсолютна паника и панирване, което е нормално, но нормално е да завием в много силна вяра. Ще застанеш на кръстопът или напълно да блокираш и всичко да го приемаш вече като удар под кръста и паника направо откъсваш и каквото стане. Или с пълна вяра да се хванеш за Господа. Пълна вяра, ама на тая основа ще трябва да си просветен. Ще се изпитва голям духовен глад за обяснение на ситуацията. Кой ще може да обясни ситуацията, когато на земята ще има хиляди, стотици хиляди разрушени домове, обърнати съдби, земната икономика ще е в криза, съгласни ли сте? Реколтата ще е в криза. Едвам ще се отървем. Ще има глад, епидемии. Представете си една София, която е 1,5 милиона, да я разлюлее земетресение и да падне. Да се развалят отходните и канали, водоснабдяването, електроснабдяването, да се наклонят панелките на една страна. Кое е ваше? Живял си между 6 и 7 етаж, между 5 и 7 етаж, на 6 етаж, блока се килнал на една страна. Не можеш да влезеш да си изнесеш нещата, камо ли да кажеш, това е мое, то струва 100 000 лева. Да, струваше. С всичките му тапицери, тапети и какво ли не, то е заминало безвъзвратно. Това ще е криза, ужас. Да не говоря, че ако паднат астероиди, ако един астероид удари България, просто не отпишете. Зависи колко е голям. Али, но аз говоря за по-голям. Това означава преселение на народите. Ама там никой не ги чака там, където те се преселват. Представете си в България сега да дойдат 20 милиона гладни румънци. Преселени там, защото там паднал астероидът. Ние няма да ги посрещнем с хляб и сол, няма да ги върнем хората. Но започват конфликти. Започват конфликти. Особено ако трябва да се развиват ислямски народи. Да дойдат с други обичаи, с друга култура, с друг бит, други нрави. Второ, ако тези съдби описват нападение над земята, а земята се визира Европа, извинявам се, Америка и морето, Европа, мюсюлманският свят ще изтълкува това като намеса на Аллах и няма да са далеч от истината. Това означава, че Аллах е дигнал мерника на Америка и на Европа. Това означава джихад. Това означава джихад. Това означава, че всички подривни елементи, затова втория печат става червен, се изколят, със сабе им се дава. Всички терористични елементи, всички подривни елементи, през този втори период ще стъжнят живота на целия свят. Буквално. Всички подривни сили ще работят с най-голяма сила и мощ. Защото сега им е времето. Но, земните правителства също няма да дремят, за да овладеят положението. От сега си представям как от всички държави излитат самолети с президенти или тия, които са новоизбрани за президенти, защото старите са загинали, и отиват примерно къде? В Нью-Йорк, примерно, или Вашингтон. И сядат и казват, дайте как да овладеем положението. Дайте ни нещо, в което хората вярват, около което да се обединят, което да въведе ред, законност и сигурност. Това са паникьосани хора. Това са хора без храна, без подслон. Помните ли какво стана, когато в един американски щат се наводни всичко от Нью Орлианс и заповядаха да се стреля на месо, защото хората мародерстваха по супермаркетите и по домовете на на напусналите и дадаха право на шерифите там, на армията да стреля на месо. Как се овладява тая тълпа? Това е безумие. Трябва ред, трябва законност, трябва сигурност. Няма нищо по-добро за дявола от тази ситуация. Страхът човешки винаги е работил като негов съюзник. Винаги. Помните ли къде ги завари Бог след като се грешиха? Давари ги в храстите скрити и казваш, що сте там, бе? Ами страх ни е. Ами що ви е страх? Кой ви каза? Сатана ни каза. Сега хората вярват на учените. Ако на телевизора излязат учени и кажат, това и това е, така и така стоят нещата, всички им вярват и ние им вярваме. Ако излезе един поп сега и каже, това е така, така е, поп, нали, ако излезе пък адвентен пастор, ще иска, това бунак пък какво ни плаши там. Нали, горе-долу такъв е рейтинга на нещата. Но, по нея времена, нещата ще се обърнат. Нито... Ще се сборим на канадска борба. Ели и аз. И аз на пол. По-лесно от това няма. Добре. Радвам се, че не сме заспали. Хората ще кажат, не щем да слушаме нито военни, нито социологически проучвания, MBMDB, нито политолози, нито социолози. Те не ни предупредиха, че идва криза. Що не ни предупредихте? Нали сте много учени, ще кажат хората. Защо никой не каза, нито от НАСА, нито от военните, нито от тези, които разбират нещата, защо никой не ни каза, че ще стават такива неща? И аз сега питам, а защо те не могат да им кажат тия неща? Защо Бог, след като има на земята хиляди информационни агенции, денонощни телевизии, CNN и какво ли не, денонощно бълват новини, агенции за изследване, защо не могат да предупредят земята? Защото това са духовни неща и взаимовръзките са с духовни неща, ставащи в небето. Съгласни ли сте? Събития от небето диктуват събитията на земята. Но за да бъдат хванати, трябва да имаме връзка с онези горе, с оня, на когото дължим и живота си, с Бог. За да може света да бъде предупреждаван на време, трябва да имаме връзка с горе, с програмата на горе, и какво ще стане долу. И тогава хората ще поискат да чуят гласа на религиозните лидери. тогава ще ни дават по телевизията, там ще има и адвентни пастори. Тогава ще се чуе истината, но ще се чуе един между 100, примерно. Святия Дух ще съпровожда истината с цитатите в Библията. Писано е. Къде е писано? В Библията. Какво е писано? Ето това стана, това предстои да се случи. Но когато го имаме ясно, като на длан бъдещето, тогава ще може да го обясним. Защото всеки ще дава някакво тълкование. Както и да е. След този период, държавните глави ще се обединят. В Америка протестантските църкви, пише Вайт, ще започнат движение, което само по себе си е, има вид на благочестиво. А именно, хора, Бог ни наказва с тия язви. Те ще вярват, че това са язвите, защото не си четат добре Библиите. Както адвентистите вярваха, че 1844 година ще дойде Исус Христос, защото не си четяха Библиите. Четяха само, което бяха чели за 2300 денощи, другото не бяха го чели. И затова сгрешиха. Датата беше вярна, но събитието сбъркаха. Тоест, пророчеството в Даниил беше добре изучено, но останалата част от Библията им куцаше, не беше изучена. И затова те по-късно се върнаха над Библиите да изучават и разбрахме 27-те основни учения и много други неща, но забравихме за пророчеството и за Исус. Килнахме се в другата крайност. Все едно аз имам среща с някой от вас и единственият начин да дойда при вас е да хвана самолет. Ама кой самолет да хвана? Те излетат 100 самолета. И вие ми пишете писмо. Така и така, това и това ще направиш, този и този самолет, по тия белези ще го познаеш. И мен толкова ми хареса писмото с подробностите ви, че забравя изобщо, че трябва да се срещам с вас, па и да търся самолет. И затова 1888 година, да не показвам, няма я на графиката, не, 1888 година Бог подсети адвентистите. Добре де, 44-та година купняхте за мен и искахте среща с мен. Познахте едното, другото сбъркахте. Насочихте се да видите грешката си, открихте грешката си, толкова се удълбочихте в подробностите и изучихте основните истини на Библията, че забравихте да купнеете за мен. И веста за оправдание чрез вяра и Исус се върна в църквата. Сега може да познаете дали като църква сме издребняли и до ден днешен да проповядваме основните учения, а сме забравили жертва, с която са започнали първите адвентисти. Какво купняха те? Исус скоро ще дойде. Това е истинския тон в църквата. А това, че сме изучили добре подробностите на писмото, наречено Библия, само вече в наш плюс, за да не се повтори грешката. Те обаче, другите религиозни общества, ще повторят грешката и те ще кажат, за да спрат тия язви. Защото хората ще искат от тях решение. Дайте изход от кризата. Не ни мамете, защото ще ви махнем от власт. Вие знаете, днеска като настъпят интересите на някой, убиха един таксиметров шофьор и обиколиха веднага след няколко часа. Настъпаха им интереса. Трябва да свършвам. А какво ще стане, ако земята бъде разтърсена и разрушена и дими? Ще кажат, искаме решение, спешни мерки. Вземете ни сигурността, вземете ни свободата, вземете ни правата, искаме ред и сигурност, да спрат тия тероризми, да спрат тия мародерства, тия беззакония, да се спре най-вече с изливането на язвите, Божия гняв. Давайте решение. Ние ще им кажем, бе хора, това не са язвите, бе, вие имате ли си представа от язвите? Това са предупреждения. Никой няма да ни чуе. Който чуе, чуе. Като цяло, протестантите в Америка, а те са много голяма общност, ще кажат, тези неща ни постигат, защото има голяма неморалност, има специални нечестиви филми, има какво ли не сред младеща, има дрога, има наркотици, има аборти, но най-голямото зло е, че не се ходи на църква. И понеже са протестанти, а протестантите масово спазват неделята, те, под маската на нещо добро, да се върне света към Бога, ще наложат неделята. Ще повлияят на политиката, и политиката ще каже, това ли е вашето искане? Така ли ще овладеем положението? Религиозните лидери ще кажат, да, това е. И тогава ще се създаде образ на звяра. Папата ще каже, върнахте се в лоното на майка си. Върнахте се при майка си, като будни стерки. А за какво ви говоря, че неделята трябва да се пази свято? Тогава може да позабранят някои от розовите филми, да забранят неморалностите, ще забранят да се работи в неделен ден. Какво ще правим, нали? Тоест, света ще се стегне и ще каже, сега всички ще слушат. Който се цепи от колектива, бой ще иде. И в очите на хората ще изглежда, явиш ти какви хубави лидери сме имали, явиш се така, се подобри за няколко минути и часове и дни. И всички ще заговорят за единство, за ред, за сигурност. И ние ще кажем, бе, какво говорите, бе, хора? Ред и сигурност на каква цена? Обединение в името на какво? Ама на каква цена? Папата ще държи забележителни речи в този период. В името на цивилизацията, за да оцелеем. Ех, как размахвам тази цияга. В името на мира, в името на земята, в името на това да ви ги има децата в утрешния ден, в името на това да спре Божия гняв. Обединете се, послушайте ме. Моля ви, като ваш баща, като пратеник на Бога, като заместник на Бога. Ах, колко трогателно ще звучи. Хората ще реват, ще казват, ние такива духовници искаме. Той не пълни сърцето, той е папа, да е жив и здрав. Да забравим, да заровим тумаховките, да забравим, че сме протестанти, католици, православни. И нека се обединим. Кога човечеството е изпитвало нужда така да се обича, както тогава? И на целия този фон ще има едни дардорковци адвентисти, де ще казват, ние не сме в този кюб. Че кои сте вие, бе? През този период ще се наложи неделния ден. На неделния закон ще реагират цели племена в нашия свят. Това са мюсюлманските племена. И евреите също. Благочестиви евреи също ще трябва да отреагират по някакъв начин. Ще виждат фалша на всичко. Но мюсюлманите ще се дигнат на война. Те ще ударят Европа. Америка не могат да ударят. Пише в пророчествата, Южния цар се сблъска с него. Има се предвид Рим, малкия Рим. Стълкновенията ще бъдат вероятно около Йерусалим и в Европа, там където има мюсюлмани. На помощ на това ще дойдат Съединените щати. Те ще ударят ислямския свят и ще го покорят. Америка се готви за война с исляма. У дома имам статии, които се ясно казва от техни най-големи ръководители във военната област. Или те, или ние. На нас не е ясно. Война ще има. Ето сега имаше допитване в Западна Европа. Мислите ли, че ще има война? Неизбежна е, казват. По BBC е допитването. Неизбежна е тази война. Хората по нюх усещат. Война ще има. Но ислямският свят ще действа като Божия резерв в случая. Както някога е помогнал на протестантизма. Нали така? Бог отърва протестантизма от силите на тъмнината, които действаха от името на Христос. Когато настъпи Вартоломеевата нощ и бяха избити хиляди протестанти, камбаните на Рим не са спирали да бият. Изнесли са меса в прослава на Бога, защото са вярвали, че те изчистват света от една пагубна ерес. Така света ще се радва на убиването на двамата свидетели и през това време в петия печат имаме мъченици. Има хора убити заради свидетелстването си. Някои ще запечатат свидетелството с кръвта си. През това време силите на тъмнината ще триумфират, но ще се излее с голяма мярка и последното. Високия вих ще се изнесе и тогава вече, кога точно ще настъпи края, точно деня и часа, няма да ни е известно. Точният ден и час, въпреки че имаме и графики, няма да ни е известно. Това ще бъде краят на благодатното време. Тогава изведнъж ще започне възкръсването на това, което са говорили пророчествата. Двамата свидетели възкръсват, наново Божия глас разтърсва слънцето, луната, звездите, трус, планините и островите се махат от местата си, казва. Идва твоя гняв, ето, идва твоя гняв, светкавици, гласове, гърмежи, световното царство стана Божие царство и всичко, ето, гнева на агнето, свободни роби, малки и големи. Според нашите изчисления, това ще трае 75 дена. По времето на тези язви, ако искате другия час, ще четем точно за това време, цитатите на Вайт, ще се случат знаменателни събития отново. Това е една стотна от картината, която съм искал винаги да знае моята църква, да я има в предвид. Не всичко може да е точно така на мястото си, но като цяло, грубо казано, така ще бъде. Това означава, че може тук стоящите доста да поустареем, докато това се случи. Но сме длъжни това знание да го научим, да го усвоим и да го предадем на децата си и на по-младите. Защото, ако това стане след 30 години, много от нас ще са в гроба или ще сме на преклонна възраст, се подпираме на показалки от по-дебело дърво, но нашите деца ще са в активна възраст, да не говоря нашите внуци. Сега живеем във време на мир. Сега не е време на големи евангелизации. Сега е време да си стегнем нещата в църквата. Да запазим верния остатък. Да се говорят на църквата за Божията любов и за пророчествата, защото това ни трябва. Основните учения сме ги изучили детайлно, до толкова, че сме изсъхнали в любовта си към Исус. И Исус е Той, с който се живее. Няма да живеем с какво казва Библията за това учение, какво казва Библията за онова учение. Исус казва, да бе, много познавате Библията, а не искате да дойдете при мене. Защото тия писания свидетелстват за мен. И пак не искате, казва, да дойдете при мен, за да имате вечен живот. Ние ще трябва да живеем с Исус. За Исус не може да се мисли и да се купне, ако не се разбират пророчествата. Айде мисли за Исус. Как да мисля за Исус? Пророчествата разкриват Божиите планове. Те ни карат да сме съпричастни, да сме на един пулс, на едно мислене. Ако аз обичам жена си, тя мисли като мен. 5 часа ще имаме среща. И тя и аз мислим за срещата, защото знаем плановете си. Неговите планове са и наши планове. Ние трябва да се поберем в тях. Църквата ни, вероятно, ще изпита криза. Вероятно ще понамалеем. Голяма част от църковната маса е възрастни хора. Те ще отмрат. Но младите хора, и затова изнасям тук тези часове, ще трябва много добре да знаем. Вайт казва, когато вярата на всички охладнява, вие ще трябва от студенината на хората да намерите за себе си още повече жар да споделяте. В какъв смисъл? Ако 1000 души отстъпят днес, това да не ти действа демобилизиращо, а напротив. Напротив, да ти действа мобилизиращо. Може 1000 да отстъпят, но аз няма да отстъпя. По-близо до Господа. Тези събития могат да се разказват, тъй както аз ви ги разказах, от страшната им гледна точка. Дано ви фане сън тая вечер. Но тези събития могат да се разкажат и от съвсем друга гледна точка. На любовта. А именно, нашия свят вече става непоносимо да се живее. Поради алчността, поради беззаконието, поради корупцията, става гадно да се живее, непоносимо. Усещате ли го? Ще се пръснем от невидимо напрежение. Нещо гнети този свят. Чистата Божия радост се отдръпва Божия дух. За да помогне на хората да се заобичат, да мислят за по-важни неща, отколкото колко коли е събрал и с колко жени е спал и колко вили е построил заграбени, нали, или колко фирми е основал и краде данъци. Хората да се замислят, ей, ние народ ли сме или мърша, ние хора ли сме, ние изобщо имаме ли ценности в този живот. да се заобичаме. Трудностите и кризите помагат на обичливите да обичат повече. Знаете ли как се засрамих? Прибрах се веднъж в Стара Загора. Рядко ми се случва на годината. Сега по-често, защото за изпитите минавам през Стара Загора за София. И седнали сме с баща ми, вечеряме и гледаме телевизор на наводненията, които се случиха. Преди едно лято, мисля, че бяха. И дадаха едно момче, което отървало на ръце 21 души, между тях старици, фихтиман. И татко каза, в такива дни се разбира кой струва и кой не. Знаете ли как ме заболя? Все едно искаше да ми каже, добре е Краско, нали сте вярващи хора? Къде сте вие в такива кризи и бедствия? Нали сте много вярващи? Те ви дадаха сега вашата църква да помага там на хората и да каже, его, в кризата се познава кой е приятел. Ами дадаха едно сърцато момче и после Слави Трифонов го извика и му каза, бе ти що помагаш и някой плащаш? Не бе, защо? Но от сърце, сърце има за той. Тогава ще си проличи. Кое е сърцат човек?
Но тя си сядем, че помагате, Бог ги наказва с наводнение.
Вероятно.
Ето за назидание на вярващите, сърцата е работено
дело. Значи, ако така обясняваме събитията, Сатана ще каже на неговите организации, стига, може почивка вземете. Адвентистите ще свършат и нашата работа. Ние ако кажем на хората, искате да ви обясним ли? Нищо няма да ви кажем. Хак ви е! Нарочно ви се случи. Да мрете там. Ние когато сам оставахме в църквата, вас къде ви беше? Акъла да не дойде. Хората ще кажат. Да. Ето за това си обърнах внимание на тия последни минути. Има два начина да изнесем веста. Първата е така да ги плашим хората, че дори да стане да не искат да ни виждат. И второто да им кажем, че това са знаци на любов. Колкото и странно да звучи. Тие шамари, които ще яде света, са всъщност за негово добро. Дано да се оправи. Аз не вярвам майката да заслевява шамари с цел злорадство и да види близката смърт на детето си. И това са шамари, за да каже Господ. Така не бива. Все пак сте Божии хора. Свръх богати, свръх бедни, нагли хора ходят по земята, горди, алчни. Ето казаха за този, който отговаря за буклуците в София, сутрин като стане, закусва, обядва, до вечерта, докато седне в ресторанта, защото той само в ресторанти еде, жена му не можела да готви, в джоба му влизали 20 милиона, от изгрева на слънцето до залеза на слънцето, 20 милиона на ден, лева. И какво прави? И какво прави? Събира буклуците на София, от буклуците правят най-много пари, събира буклуците на София, разбирайте, мошенничество, надписва, никой не може да уточни точно колко работа се е свършила, но той си прибира тия 20 милиона. И това става в България. 20 милиона на ден. За този знаем вече, за колко още не знаем. Затова първо трябва да изучим тези неща добре. Второ, винаги минава един период на стрес, лично за нас, докато ги учим, докато ги чуваме. Но после ви гарантирам, защото съм го минал, това укрепва вярата. Светлината си е светлина. Тя първо има за цел да осветли, може да се получи дискомфорт, ако дълго време си бил на тъмно. Но светлината си е всемирно благословение. Тя окоръжава, тя дава право да виждаш. Тя ти дава право да заемеш позиция, възможност и нещо повече. Светлината трябва да се обяснява с дух на любов. Аз не съм ви изнасял такъв час. То вече няма да бъде дискусия, трябва да бъде проповед. Но това се опитвам да правя на проповедите в църквата. Всичко това може и трябва да се хване от ъгъла на любовта. Иначе, това да го разкажеш на обременени, на утежнени, на хора от сутрин до вечер на работа търчащи, на хора изнервени, това да го разкажеш просто така и да И да изживееш радостта, че ти го знаеш, а те не го знаят, означава на уморен кон да му удариш още 20 камшика. Това сега трябва да го преосмислим ние първо. Да го видим, защо Бог това го допуща. Да изчетем всичките цитати, стихове, да се насърчим и след това да намерим и духа на любовта. Това ще ни подейства добре и в църквата, подейства добре и навън. Това е за тази вечер от моя страна. Не успяхме да прочетем много цитати, но другия час, ако искате... Другия път, какво се пада? Няма да съм тук. Няма да съм тук. От понеделник до петък отивам на очни в София. Значи другия вторник, аз няма да съм тук. Ако вие искате, съберете се и четете от книгите. Еми що? Ако не, две седмици почивка и другия вторник. Не, по-другия.
На очните.
Да. Искате ли нещо да питате?
Еми, това не е само в любов. Това е събитие, дето Бог се допусна да
кажа,
че хората е и справедливост.
Така е.
Пиши, ще пият от чашата на Божия гняв.
Но това няма нужда ние да им го обясняваме. Те ще го знаят.
Те ще тръгват.
Точно. Значи апостоли... Значи, тук е мястото да споменем, че сред Божия народ Сатана ще повдигне фанатични движения.
Но,
значи, във всички ситуации... Във всички ситуации трябва да знаем, че в църквата ще духат всички ветрове, които духат и отвън. Включително, че едните ще предадат братята си, други ще казват, да какво трябвате, бе? Да кажете им истината, нека да ги боли. Ама така да я кажат истината, че да си навлечем злобата и гнева на хората. Тогава ще трябва Божия дух да ни движи. Няма нужда да обясняваме, че Бог ще ги накаже. Бог не само ще ги накаже, Бог ще им свети маслото даже на всичките тие нечестиви. Но ние сме длъжни да поднесем вест на любов и на истина. В дух и истина е последното свидетелство. Истината за Христовата любов е последната вест, която трябва да бъде занесена. Да. Да. Значи при язвите, които ще учим другия час, ще видим защо има разлика между предупредителните удари и унищожителните удари. Едното е Божие непринесен, нали, с милост гняв. Преди да дойде това време, трябва да има предупреждение. Това са трите ангелски вести. Едната казва третата, за да не пиете от чашата на гнева му, нали? Помните това. Третата ангелска вест. Който приеме белега, ще пие, нали, чашата на гнева. Предпочитам да не погна човешки сили, отколкото Господ да застане срещу мен. Макар че няма да е никак лесно. Но пък и на тези хора след зелената линия, които минат и останат без Божията благодат, върко им. Значи пише, че ще разкъсат фалшивите пастори живи. Ще ги разкъсат. Можете ли да се представите? Тук хората ще осъзнаят Сатана в злобата си, ще направи измамите му да се дръпнат. И хората ще останат напълно в истината, но без благодат. Това е по-ужасно. По-ужасно, отколкото може да си представим. Хората ще казват, аз съм изгубен и съм изгубен завинаги. Без възможност. Това нещо не е достойно за радост, дори и в тези, които са спасени. Защото само за миг се поставете на такова място. Смърт със сигурност, без право на измъкване. И то защо? Защото са били измамени от злата сила. Нашата борба... Нашата борба не е срещу кръв и плът, срещу Сатана и неговите замисли. Библията ни ги разкрива. Разкрива ни и Божиите замисли. Друго ценно, което може да направим, е да създадем нещо, да напишем нещо. Ето, младежи сте. Дайте да се обединим и да направим часове, вечерни или някакви, и детайлно да говорим за тези неща. Какво пречи да излязат 5 души младежи или 6 и да направят едно като кръгла маса отпред и пред цялата църква, така както си го говорим сега, да започнат един уж диалог помежду си, но с помощта на техника, с помощта на цитати, с помощта на добре научени материали, да се изнесе всичко това. И ако това го направите тук, във Варна, идете го направете в Русе, идете го направете в Пловдив, идете им на трите носовете на софиянци и Господ ще ви благослови. Ще усетите как върху вас слиза благодат и благословение. Да, ако приемете тази идея, вие сте младите хора.
Ние ще имаме снимок и не е приема.
Да, има и тояги. Да. Той ще ви е най-добрият опозиционер тогава.
Няма да доживее много.
Не. Всички имаме нужда да растем. Аз също. Много често залитам и изнасям вестите и хората казват, не може да повярваме, че говориш толкова дълго за такива ужаси, защото съм изнасял семинари за Божията любов, за Божиите вести. Но истината сама по себе си е това. Пророчеството. Трябва да се съчетае и с дух. Това е. Да свършвам вече. Другият вторник не. По-другия ще продължим за времето след зелената черта. С цитати. Там ще научим какво значи Армагедон. Това име също не е точно. Би трябвало по-правилно да се разбира Хармоед. Хармоед. Но за това по-другия път. Другия път, който дойде. Добре. Ако някой иска да каже нещо, да каже. Орлинчо, ти разпореждаш нататък. И тук само не искаш и тук. Ще се моля.